Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Իշխանությունները արտոնել են ապրիլի 9-ին ազատության հրապարակում անցկացվելիք հանրահավաքը, բայց սահմանափակել Երևանի կենտրոնում նախատեսված երթի ճանապարհները։
Առաջարկում է երթը անցկացնել մեկ այլ ուղությամբ։
Ապրիլի 9-ին կտեսնենք, թե որ ուղությամբ են գնում եւ ինչ բաժներով։
Տեսակետների խաչմերուկ, այսօրվա ծրագրի հյուրերը Բարգավաճ Հայաստանի եւ Հանրապետականի ներկայացուցիչներն են։
Մենք չենք խաբե,
մենք չենք խաբե։
Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել օրինակ երկիր կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը։ Կկարդանք օրվա թերթերը, կհեռարձակենք մեր ունկնդիրների կարծիքները, հիմա ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր այցելում է Թուրքիա։ Նա հանդիպելու է Թուրքիայի վարչապետի եւ արտգործնախարարի հետ։ Օրակարգում ընդգրկված հիմնական հարցերը Սիրիայի իրավիճակն է, Մերձավոր Արևելքի Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության կարգավորման ընթացքը եւ Իսրայել-Թուրքիա հարաբերությունները։ Սա պետքարտուղարի երկրորդ այցն է, մարտին կայացած առաջին այցելությունից հետո Իսրայելը ներողություն խնդրեց Թուրքիայից հումանիտար բեռներ դեպի Գազայի հատված տեղափոխող նավերի վրա կատարված հարձակման համար։ Քերին հանդիպելու է նաև Իսրայելի ղեկավարների եւ Պաղեստինի ներկայացուցիչների հետ, իսկ նրա այցից հետո պլանավորված է թուրք-իսրայելական պատվիրակությունների հանդիպում անցկացնել։ Այսօր Իրաքում նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ հարձակում է իրականացվել, որի արդյունքում առնվազն 22 մարդ է զոհվել, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են։ Բաղդադից 60 կիլոմետր հյուսիս ընկած Բաքուբա քաղաքում, երբ Սունի Արաբ թեկնածու Մութանա Ահմեդ Աբդուլհավիդը ընտրություններից 2 շաբաթ առաջ բացօթյա հանրահավաքում հանդիպում էր իր աջակիցների հետ, ինքնասպան ահաբեկիչը 2 նռնակ են ետել ապապայթեցրել իրեն։ Ապրիլի 20-ին Իրաքի 18 նահանգներից 12-ում տեղական ընտրություններ են անցկացվելու։ Մոսկվայում այսօր ընդդիմությունը ցույց է անցկացրել պաշտպանություն բալոտնի հրապարակի գործով ձերբակալվածների։ Հիշեցնեմ, որ անցյալ տարի մայիսին բալոտնի հրապարակում խոշոր հանրահավաք էր անցկացվել, որին հաջորդել էին անկարգություններ, ոստիկանությունը 21 մարդ էր ձերբակալվել, նրանցից 15-ը գտնվում են կալանքի տակ։ Այսօրվա ցույցի մասնակիցները պահանջում են ազատ արձակել բոլոր ձերբակալվածներին և հանրության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ քննել այդ օրը իշխանությունների կատարած գործողությունները։ Մոսկվայում և Ռուսաստանի մյուս խոշոր քաղաքներում անցկացված ցույցերին մասնակցել են հարյուրավոր մարդիկ։ Չնայած Փխենյանի ռազմաշունչ հայտարարություններին, ԱՄՆ-ն կարծում է, թե կորեական թերակղզում պատերազմ սկսվելու հավանականությունը ցածր է։ ԱՄՆ-ի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մարտին Դեմփսին ասել է, որ սպառնալիքները բնորոշ են Հարավային Կորեայի որդեգրած մարտավարությանը։ Միաժամանակ նա նշել է, որ իրավիճակը հիմա ավելի անկանխատեսելի է, քանի որ քիչ բան է հայտնի Հյուսիսային Կորեայի նոր ղեկավարի մասին։ Հիշեցնեմ, որ ուրբաթորը Հարավային Կորեայի լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ Փխենյանը 2 հրթիռ է տեղակայել երկրի արևելքում, ինչպես նաև ծով է դուրս բերել հակաօդային պաշտպանության համակարգերով սպառազինված ռազմանավեր, իսկ մեկ օր առաջ էլ Հյուսիսային Կորեան զգուշացրել էր երկրում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչներին, որ կորեական թերակղզում աճող լարվածության պատճառով դեսպանները հաշվի առնեն էվակուացվելու տարբերակը։ Վրաստանի մշակույթի փոխնախարար Մարինա Միզանդարին ասել է, որ Բաթումիում մահմեդական մսկիթ չի կառուցվի։ Վրաստանի հանրային հեռուստատեսության ակցենտներ հաղորդման ընթացքում նա ասել է, որ Վրաստանի վարչապետը հարցը հանել է օրակարգից։ Ավելի վաղ Վրաստանի և Թուրքիայի միջև պայմանավորվածություն էր ձեռք բերել, որ թուրքական կողմի ֆինանսավորմամբ Բաթումիի կենտրոնում մսկիթ կկառուցվի, իսկ վրացի մասնագետները կմասնակցեն Թուրքիայի տարածքում գտնվող վրացական 2 եկեղեցիների վերանորոգման աշխատանքներին։ Այսօր Ադրբեջանի բանակի զինվոր է ինքնասպան եղել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունը հաղորդում է, որ թերթերի շրջանի մարտական դիրքերում այսօր առավոտյան ժամը 8:30-ի սահմաններում Իմանով Էլման Յաուբոգլին իր զենքով ինքնասպան է եղել, կատարվում է հետաքննություն։ Գերմանիայի մի շարք հայկական կազմակերպություններ համատեղ հայտարարություն են տարածել, որտեղ անդրադառնալով ապրիլի 9-ի միջոցառումներին, զորակցելով հայ ժողովրդի արդար պայքարին, նաև խիստ մտահոգված հայտարարում են, որ որևէ բիրտ ուժի կիրառումը կամ սադրանքը աննախադեպ բացասական ազդեցություն կունենա Հայաստանի իշխանությունների և Սփյուռքի հարաբերությունների վրա։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, առաջիկա օրերին սպասվող բուրն իրադարձություններից առաջ վերջին հանգստյան օրերն են, ինչպես գիտեք ապրիլի 9-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի երթհմնակալության արարողությունն է, նա երկրորդ անգամ պաշտոնապես տանձնելու է Հայաստանի նախագահի պաշտոնը, բայց ընդդիմությունը չի հաշտվում նրա հաղթանակի հետ, ընտրությունների արդյունքները կեղծված է համարում, չի ընդունում Սերժ Սարգսյանին որպես Հայաստանի նախագահ և նույն օրը ազատության հրապարակում մտադիր է կազմակերպել Ռաֆի Հովանեսյանի երթհմնակալության արարողությունը։ Նշեմ, որ իշխանությունները արտոնել են ապրիլի 9-ին ազատության հրապարակում անցկացվելիք հանրահավաքը, ժառանգությունը նաև դիմել էր նույն օրը երթ անցկացնելու համար, բայց իշխանությունները որոշ սահմանափակումներ են մցրել, մասնավորապես արգելել են Բաղրամյան պողոտայով երթ անցկացնել, քանի որ այդ պողոտայում է գտնվում նախագահի նստավայրը և այդ օրը նախատեսված են որոշ միջոցառումներ։ Լսենք Աննուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետարանը սահմանափակեց ժառանգություն կուսակցության ապրիլի 9-ին նախատեսված երթը, որը պետք է տեղի ունենար 17:00-ից մինչև 21:00 ընկած ժամանակահատվածում։ Երթը հաջորդելու էր հրապարակում նախորոք իրազեկված հանրային հավաքին և շարժվելու էր հետևյալ ուղղությամբ. Ազատության հրապարակ, Հյուսիսային պողոտա, Աբովյան փողոց, Հանրապետության հրապարակ, Վազգեն Սարգսյան փողոց, Գրիգոր Լուսավորիչ փողոց, Պարոնյան փողոց, Պրոշյան փողոց, Բաղրամյան պողոտա, Ամիրյան փողոց, Հանրապետության հրապարակ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում քաղաքապետարանի կազմակերպական վարչության պետ Գագիկ Բաղդասարյանը բացատրեց, թե որն էր այս որոշման պատճառը։
Ապրիլին հաշվի պետք է առնել, որ այդ օրը Բաղրամյան 26-հասցեում գտնվող Հանրապետության նախագահի նստավայրում Հանրապետության նախագահի պաշտոնը ստանձնելու արարողության կապակցությամբ նախատեսված են բազմաթիվ արարողակարգային միջոցառումներ, և քննարկման ժամանակ ասվեց նաև, որ առաջարկվում է երթ անցկացնել մեկ այլ ուղությամբ։
Բացառվել է մասնավորապես Պրոշյան փողոցով և Բաղրամյան պողոտայով երթի անցկացումը։ Քաղաքապետարանը պարզաբանում է, թե դա ուղղակիորեն բխում է հանրային շահերից, Պրոշյան փողոցով և Բաղրամյան պողոտայով անխափան երթևեկության ապահովման անհրաժեշտությունից։ Դրա փոխարեն քաղաքապետարանն առաջարկել է երթն անցկացնել Ազատության հրապարակ, Հյուսիսային պողոտա, Աբովյան փողոց, Հանրապետության հրապարակ, Վազգեն Սարգսյան փողոց, Ստեփան Շահումյանի անվան հրապարակ, Վազգեն Սարգսյան փողոց, Հանրապետության հրապարակ, Նալբանդյան փողոց, Թումանյան փողոց, Ազատության հրապարակ երթուղով։ Ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, որ ներկա է եղել քաղաքապետարանի այս քննարկմանը, չի համաձայնել այս առաջարկին։ Մեզ հետ ունեցած զրույցում պարոն Մարտիրոսյանն ասաց, որ չհամաձայնության պատճառն այն է, որ այդ առաջարկը իրենց նպատակների հետ կապ չունի։
Այն բողոքի ձայնը, որ ցանկանում ենք բարձրացնել, բոլորովին այդ երթուղին չի համապատասխանում, որովհետև մենք Նալբանդյանում բողոքելու ոչինչ չունենք։
Ժառանգության երթը տեղի կունենա, իսկ թե ինչպես, Արմեն Մարտիրոսյանն ասաց.
Ես եւ դուք միասին ապրիլին կտեսնենք, թե որ ուղղությամբ են գնում եւ ինչ պանջներով։
Քաղաքապետարանից Գագիկ Բաղդասարյանն էր ասաց, որ այլ երթուղի համենայն դեպս մինչև օրս ժառանգություն կուսակցությունը չի ներկայացրել։
Եթե ասենք շարունակեն իրականացնել իրենց երթը նշված փողոցներով, արդեն ոստիկանությունը իրավունք ունենա միջամտել։
Այդ եթերներին ես չեմ կարող պատասխանել, ես քննարկում եմ քաղաքապետարանում, քաղաքապետի կողմից լիազորված եմ քննարկել իրազեկումները եւ օրենքի սահմաններում որոշում ներկայացնել։
Ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը չի վախենում այդ օրը որևէ բախումից, քանզի
քաղաքացիների կողմից լիարժեք վստահ եմ, որ որևէ պրովոկացիա չի լինի, քաղաքացիները մեր մոտ միշտ 96 թվականից սկսյալ խաղաղ բողոքի իրականացնողներն եղել, եւ եթե ինչ որ բան եղել է, ապա դա բացառապես եղել է իշխանությունների կողմից սադրիչների ներմուծումը քաղաքացիական հագուստով կամ հենց իշխանությունների կողմից իրականացված սադրանքները։ Ժողովրդի հետ կապված որևէ խնդիր չունեմ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հատուկ հայտարարություն Կիրակի օրը Ռաֆի Հովանիսյան հետ պայմանավորված հարցազրույցի մասին։ Ապրիլի 7-ին ժամը 21-ին Ազատություն ռադիոկայանը հյուրընկալելու է Ռաֆի Հովանիսյանին։ Նրա հետ հարցազրույցը հեռարձակվելու է Google Plus Hangout ծրագրով։ Ուղիղ հեռարձակումը Google-ի ինտերնետային այդ ծրագրով լինելու է անգլերեն լեզվով, բայց դուք կարող եք Ռաֆի Հովանիսյանին հարցեր գրել Facebook-ում հայերեն եւ ռուսերեն լեզուներով, ինչպես նաեւ համացանցի մյուս հարթակներով՝ Google Plus, Twitter, YouTube, ձեր հարցերը կթարգմանվեն, ինչպես նաեւ թարգմանաբար ձեզ կուղարկվեն Ռաֆի Հովանիսյանի պատասխանները։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել օրինաց երկիր կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը, Երևանի ավականու ընտրությունները մոտենում են և բնականաբար ակտիվանում են այդ ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը։ Մինչ քարոզարշավը ավելի հաճախ կլինեն ասուլիսներ, քննարկումներ, ավականու ընտրությունից բացի Արթուր Բաղդասարյանը խոսել է նաև ապրիլի 9-ի ինագուրացիաների մասին։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Օրինաց երկիր կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ ՕԵԿ ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես է վերաբերվում այն փաստին, որ ապրիլի 9-ին սպասվում է երկու երկնակալություն՝ գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի և ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանի այսպես կոչված Նոր Հայաստանի երկնակալության արարողությունները։ Արթուր Բաղդասարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան հիշեց ռուսական կայսրության թագը ֆիլմը։
Երբ որ մարդիկ իրենց թագավոր էին հրճակում, ես այդ մոտեցումները համարում եմ անընդունելի, որովհետև նախ եւ առաջ տեղի են ունեցել ընտրություններ, որոնք ավարտվել են, հնչել են հստակ գնահատականներ, եւ ընտրությունների արդյունքում երկրում ձևավորել վտանգավոր նախադեպ, երբ որ ընտրության արդյունքներից դժգոհ որևիցե թեկնած ու կարող է ինքնահռչակել իրեն թագավոր երկրի նախագահ կամ տարբեր ձևակերպումներ կարող ենք տալ, սա իսկապես ընդունելի չէ։
Բաղդասարյանի խոսքով Ռաֆի Հովանիսյանը կրկնեց այն, ինչը տեղի ունեցավ 2008 թվականին։
Երբ որ ազատության հրապարակից իրենք իրենց հրճակեցին նախագահ և սկսեցին նշանակել նախարարներ, այնուհետև մեկ ամիս անց գրեթե պարոն Հովանիսյանը ասաց, որ ես պատրաստ եմ ճանաչել Սերժ Սարգսյանի նախագահությունը, եթե ինձ տրամադրեք 8 կարևորագույն պաշտոններ։ Մինչ այդ նա չէր ճանաչում Սերժ Սարգսյանի նախագահությունը։ Չի կարող իշխանությունը, կառավարությունը մասնատել մի քանի մասերի։ Այսինքն, պարոն Հովանիսյանը, որ պահանջեց հարկային ծառայության, մաքսային ծառայության և բազմաթիվ այլ բարձրաստիճան պաշտոններ, այսինքն չի կարող լինել այնպես, որ հարկ հավաքողները լինեն ընդդիմության ներկայացուցիչները, իսկ թոշակ ու աշխատավարձ բաժանողները իշխանության ներկայացուցիչները։
Նման պահանջները իրավական հիմնավորում չունեն, ասում է ՕԵԿ ղեկավարն ու ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծումների իր տարբերակներն առաջարկում։
Պարոն Հովանիսյանը չի ճանաչում ընտրությունների արդյունքները, շարունակում է իր պայքարը հողոցներում, հրապարակներում, չճանաչելով ձևավորված իշխանության լեգիտիմությունը, և իր պայքարը տանում է այդ շրջանակներում։ Երկրորդը, նա ճանաչում է ընտրությունների արդյունքները, իրեն հրճակում է ընդդիմադիր առաջնորդ և փորձում է կոնսոլիդացնել քաղաքական դաշտը։ Եվ երրորդը, նա քաղաքական համագործակցության եզրեր է փնտրում իշխանությունների հետ և ձևավորում է համագործակցության ֆորմատ։
Արթուր Բաղդասարյանի առաջարկած վերջին տարբերակը հետևյալն է։
Կարող է ենթադրենք ակնկալել իշխանությունից որոշակի վերահսկողական լծակներ հարային դաշտում, հա, կամ խորհրդարանում վերահսկելու կառավարության կամ իշխանությունների գործունեությունը։ Օրինակ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, դուք գիտեք, չլինելով իշխանության մեջ, այսօր ունի 4 մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոններ ազգային ժողովում, և կարողանում է տնօրինելով այդ պաշտոնները կարողանում է նաև իր ուրեմն գործունեությունը իրականացնել։ Այսինքն, տարբեր ձևեր կան, բայց ոչ այն եղանակը, որ առաջարկում է, չի կարելի լինել ընդդիմություն եւ միաժամանակ լինել իշխանության մեջ։
Այդ ամենից բացի Բաղդասարյանը գտնում է, որ երկրում տարբեր ոլորտներում անհրաժեշտ են փոփոխություններ։
Մարդիկ փոփոխություններ են ուզում։ Քաջարանում, որտեղ 90%-ը աշխատանք ունի, բարձր աշխատավարձ են ստանում, ինչի Ռաֆի Հովանեսյանը հավաքեց այդքան քվեներ, ինչի իշխանությունից դժգոհ հատկային հատված կա, չէ՞ մարդիկ իրենց ընտանիքները կարողանում են պահել։ Այսինքն այստեղ գալիս է մեկ այլ պատճառ եւս, ոչ միայն հացիվ, մարդիկ նաեւ ուզում են արդարություն, իրենց իրավունքների պաշտպանություն, օրենքի իշխանություն, իսկ նշանակում է, որ պետք է լուրջ վերլուծություններ արվեն իշխանության ներսում, ըստ ոլորտների, ըստ համայնքների, շոշափել մարդկանց հանրային տրամադրությունները եւ այդ հանրային տրամադրությունների վերլուծության հիման վրա կատարել փոփոխություններ։
Այսօր Հայաստանը թևակողում է զարգացման նոր փուլ եւ օրինաց երկիր կուսակցությունը ակտիվորեն մասնակցելու է առաջիկա անդրական քաղաքական գործընթացներին։ Երևանի ավականու ընտրությունները նկատի ունենալով ասում է Արթուր Բաղդասարյանը, ըստ ՕԵԿ ղեկավարի դա ավելի շատ նաեւ անձերի եւ ավելի քիչ քաղաքական ընտրություն է։
Մենք ներկայացրել ենք մրցունակ թիմ, քաղաքապետի կայացած թեկնածու, իդեմս Արմեն Երիցյանի, եւ բավականին մրցունակ նախընտրական ծրագիր։ Կարծում եմ, որ Հայաստանում ձևավորված է առողջ քաղաքական մրցակցային մթնոլորտ եւ առաջիկա ընտրությունները կանցնել իսկապես մրցակցության պայմաններում եւ հնարավորություն ստեղծված է, որպեսզի բոլոր քաղաքական ուժերը, մասնակից կուսակցությունները ներկայացնեն իրենց ծրագրերը, մտածումները եւ կարողանան շահել երևանցիների վստահության քվել։ Ներկայացված թեկնածուների մեջ իմ կարծիքով մրցակցային առավելություններ ունեն Արմեն Երիցյանը եւ Տարոն Մարկարյանը։
Բաղդասարյանի խոսքով ՕԵԿ-ն ավականու ընտրություններին մասնակցում է հաղթելու վճռականությամբ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավականու ընտրություններին ընթառաջ անդրադառնանք բարգավաճ Հայաստան կուսակցության եւ հանրապետական կուսակցության հարաբերություններին։ Երբեմնի դաշնակիցների, նույն կոալիցիայի անդամների միջև սև կատու անցավ, երբ բարգավաճը որոշեց նախագահական ընտրություններում չպաշտպանել Սերժ Սարգսյանին եւ ընդհանրապես չմասնակցեց նախագահական ընտրություններին, թեկնածու չունեցավ։ Հիմա առջևում Երևանի ավականու ընտրություններն են, երկուսն էլ արդեն որպես հակառակորդներ մասնակցում են, որպես մրցակիցներ, ասեմ, մասնակցում են ավականու ընտրությանը, եւ ժամանակ առ ժամանակ երկու ճամբարից էլ փոխադարձ խայթոցներ, մեղադրանքներ են հնչում միմյանց հասցեին։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրերը բարգավաճ Հայաստանի եւ ՀՀԿ-ի ներկայացուցիչներն են, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։ Լսենք։
Երևանի ավական ընտրությունների քարոզչության պաշտոնական մեկնարկը միայն ապրիլի 7-ից է, բայց մինչ այդ արդեն շատ կուսակցություններ սկսել էին քարոզարշավը։ Մասնավորապես նախկին կոալիցիոն գործընկերների ՀՀԿ-ի եւ ՎՀԿ-ի պարագայում սա ուղեկցվեց միմյանց հասցեին բավական ուժգին քննադատությամբ։ Ազատություն ռադիոկանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերն այսօր այդ բանավեճի կողմերից երկուսն են՝ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Կարեն Ավաքյանը եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր ՎՀԿ քաղխորհրդի անդամ Տիգրան Ուրիխանյանը։ Պարոն Ուրիխանյան, ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը, մեկնաբանելով Բարգավաճ Հայաստանի ակտիվացումը Երևանի ավականու ընտրությունների նախորեին, երևի ծանոթ եք մեկնաբանությանը, առավել քան տարօրինակ էր համարել նախագահական ընտրություններից հետո ՎՀԿ-ի, ինչպես ինքներ ձևակերպել, հանկարծակի արտնացումը։ Նա նշել էր, որ ՎՀԿ-ն ավելի քան 3 ամիս լիակատար լռություններ պահպանել երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունների կապակցությամբ, եւ ահա միայն ավական ընտրությունների նախաշեմին կուսակցությունը սկսել է քաղաքական կյանքի նշաններ ցույց տալ։ Նշել էր, որ այլ երկրներում այս դեպքերում ընդհանրապես կուսակցությունը կարելի ասել իրավունք չէր ունենա մասնակցել ընտրություններին։ Ձեր մեկնաբանությունը այս դիրքորոշման վերաբերյալ։
Գոնե ձեր խոնարհ ծառան ես ոչ միայն այդ 3 տարիների ընթացքում, այլև ամբողջ մնացած ժամանակաշրջանում անընդմեջ 24 ժամյա ռեժիմով արձագանքել եմ եւ ներկայացրել եմ նաեւ կուսակցության պաշտոնական դիրքորոշումը բոլոր հանրությանը ու լրատվամիջոցներին հուզող խնդիրների վերաբերյալ, եւ ես զարմացած եմ նման ձևակերպումից։ Դա առաջինը։ Երկրորդ, նախագահական ընտրությունները նախագահի անձի անհատի ընտրություններ են։ Արդյոք պարզ չէ տարբերությունը այդ ընտրությունների եւ 13-ի կամ առհասարակ Երևանի ավագանու ընտրությունների միջեւ, որը կուսակցությունների ընտրություն է։ Այսքանով ամեն ինչ ասված է, ինչ վերաբերում է մի ինչ որ ընտրությանը չմասնակցելու հիմնավորումը մյուս ընտրություններին չմասնակցելու համար, դա ինձ համար եւս մեղմ ասած ընդունելի չէ։
Պարոն Ավակյան, ձեզ կարծում եմ պիտի ծանոթ լինեն նաեւ այլ կարգի մեկնաբանություններ, որ ՀՀԿ ԲՀԿ տանդեմը, ինչպես նշել էր վերլուծաբաններից մեկը, ուղակի խաղարկում է, այսպես ասած, արհեստական ինտրիգ ավականու ընտրության համատեքստում։
Տեսեք, թույլ տվեք չհամաձայնել ձևակերպման հետ, որ տարբեր ընտրություններ են, միգուցե տարբեր ընտրություններ են եւ տարբեր են, դա որևէ քննարկման ենթակա չի, բայց այն սլոգանը, հա, որ ընտրված է Բարգավաճ Հայաստանի կողմից, սկսենք Երևանից, անհասկանալի է դառնում այդ դեպքում, ինչն եք սկսում Երևանից, որովհետեւ եթե ինչ-որ բան ունեք սկսելու, նախ եւ առաջ պետք է սկսեք Աբովյանից, Գյումրիից եւ ինքներդ ձեզանից, այսինքն սկսել Երևանից։ Հատկապես ինձ համար զարմանալի է այս պարագայում այն մոտեցումը, թե ինչպես է ընտրվել սլոգանը, եթե ոչ մեկիսի շողությունը չի դավաճանում, դա ՀԱԿ-ի անցած ավականու ընտրությունների սլոգանն է, եւ փաստացի ստացվում է, որ նույն ձևակերպմամբ, նույն սլոգանով, հա, Բարգավաճ Հայաստանն է այսօր հայտ ներկայացնում, փորձելով ավականու ընտրությունները սարքել քաղաքական մեծ իրադարձություն, այնինչ քաղաքական մեծ իրադարձությունները մեր երկրում արդեն ավարտվել են, եւ պարլամենտական ընտրություններով, եւ նախագահական ընտրություններով։
Այո, ես շատ ուրախ եմ, երբ որ թվերի լեզվով եւ իրավական ձևակերպումներով քննադատությունը հնչում է հակադարձող նմանատիպ քննադատություն, այլ ոչ թե վիրավորանքներ, ինչպես շատ ժամանակ լինում է, որոնք որ հանում են առողջ քննադատության եւ կառուցողական բանավեճի մարդկանց համար, ընտրողի, քաղաքացու համար տեսանելի, հաճելի, զգալու համար, ընդունելու եւ վերլուծելու համար նորմալ բանավեճի ձևաչափից, ու հիմա սիրով պատասխանեմ, որ Աբովյանի մասին է խոսքը գնում, որի բյուջեն 1 միլիարդ 200 միլիոնից ավել չի հասնում,
այսինքն
այն ներդրումն ես ավարտեմ, այն Աբովյանի մասին է խոսքը, որի դոտացիան երբևէ 500 միլիոնից չի անցնում, որը գնում է միմիայն աշխատավարձների վրա, այն Աբովյանի մասին է խոսքը, որը բացարձակապես կանանչապատ է, սրճարանազերծ է, որը կառուցապատվում է, այն Աբովյանի մասին է խոսքը, որի եկամտային հարկային մասով, որը չի կարելի համեմատել նույնիսկ Երևանի համայնքներից մեկի հետ, դուք դա գիտեք, չէ՞,
շատ լավ, այն Աբովյանի մասին է խոսքը, որտեղ ապրում է ձեր կուսակցության ղեկավարը, որտեղ ամբողջությամբ իրականացվում է Բարգավաճ Հայաստանի քաղաքականությունը, եւ Աբովյանը կարող էր շատ լավ օրինակ լինել, թե ինչպիսի քաղաք են ուզում ստեղծել, այ հայտ կարող են ներկայացնել։ Ես մեր օրինակի վրա ասեմ, Տարոն Մարգարյանը Ավանի թաղապետ եղած ժամանակ շատ հստակ ներկայացրել է աշխատանք, ունենալով սահմանափակ բյուջե, ունենալով ոչ այդքան ձեր ասած սրճարանային տարածքներ, բոլորս շատ լավ հիշում ենք Ավանը մինչև Տարոն Մարգարյանը եւ Տարոն Մարգարյանի օրոք, եւ փաստացի աշխատանքով է եկել ապացուցելու, որ այո, Երևան քաղաքն էլ կարող է դառնալ գրավիչ։ Իսկ այս ընթացքում Աբովյանը որևէ գրավչության նշույլ անգամ չի փոխել, չնայած, նորից եմ ասում, այն ռեսուրսը, որով դուք պատրաստվում եք իրականացնել Երևանի որոշակի ծրագրերի տեսքով, կարող եք գոնե պիլոտային սկսել Աբովյանից, գոնե պիլոտային։
Ես նորից եմ կրկնում, Աբովյանը Հայաստանի, ոչ թե Երևանը, Հայաստանի ամենականաչ քաղաքներից մեկն է, ընդ որում Աբովյանը ձեր եւ մեր երկրի բազմաթիվ քաղաքներից մեկն է, ոչ թե մեր Աբովյանը,
որը չէ։
Եվ ուղղությունը դատում թույլ տվեք ավարտել։ Եվ այդ քաղաքում որևէ բան չի ապականվել, այդ քաղաքում չկա զանգվածային դժգոհություն, չկա որևէ սոցիալական խավի խնդիրներին, հարցերին,
որևէ սոցիալական խավի
հանգարած ներդրումություն։ Ես ընդգծում եմ խավերին, ինչ որ անհատ դժգոհություններ միշտ ամենտեղ կարող են լինել։ Աբովյանը կառուցապատվում է, ընդ որում Աբովյանում չի ապրում մեր կուսակցության ղեկավարը, բայց այդ բոլոր խոսակցությունները երկրորդական են համեմատածները, որ Աբովյանը ձեր իշխող ուժի, Հայաստանով մեկ իշխող ուժի վարած քաղաքականության օղակներից մեկը պիտի հանդիսանա։ Ես զարմանում եմ, որ այդ մոտեցումից է գալիս, այն որ Աբովյանը երբևէ պետական որևէ աջակցություն չի ստացել։
Ժառանգականության մասին եք խոսում, Աբովյանը լավագույն օրիգինակն է ժառանգականության։ Փաստացի ձեր փաստերից ու տվյալներից հասկանալի է դառնում, որ գրավիչը այս պահին ոչ թե աշխատանքը, ոչ թե այն ծրագրերը, որը պետք է իրականացվեն անկախ քաղաքի չափերից ու մասշտաբներից, այլ գրավիչը բյուջեն, թե ինչ բյուջե ունի այս կամ այն քաղաքը, եւ ավելի ակնհայտ է դառնում այն մղումներն ու ձգտումները, թե ինչի համար եք դուք ուզում լավ գնահատականներից, որ խոսեք Երևանի մասին, ինչ որ ձեր մտահոգություններով, ձեր մտահոգությունների մասին կամ ձեր բացահայտած խնդիրների մասին, այսինքն ստացվում է, որ դա ընտրությունից առաջ է ծագել այդ բոլոր խնդիրները, այդ բոլորը վարձտվեցին, իսկ ինչ վերաբերվում է Երևանում, թե ինչ է կատարվել, իրականում ամեն ինչ համեմատության մեջ է, մենք չենք կարող համեմատել մեր քաղաքը, ասենք, զարգացած երկրների քաղաքի հետ, բայց եթե մենք մեր քաղաքը համեմատում ենք մի քանի տարի առաջվա մեր քաղաքի հետ, ուղղակի առնվազն պիտի չուզենաս տեսնես, ուղղակի չի պիտի ուզենաս տեսնես, ես միայն ասեմ վերջի երկու տարվա ասֆալտապատման չափը, հա, 4.5 միլիոն քառակուսի, այսինքն դա մոտավորապես ամբողջ Երևան քաղաքի 25%-ն է։
Ես հայ եմ ու հայաստանցի եմ, եւ դրա համար էլ որևէ երկիր չի կարող լինել եւ որևէ միջազգային միջավայր չի կարող լինել, որտեղ ես կփնովեմ Երևանը եւ Հայաստանը առհասարակ, եւ դա շատ բնականոն է, բնական է։ Ինչ վերաբերում է ասֆալտապատմանը, նայենք տեսախցիկին ու ասենք, որ Երևանում երթևեկելի փողոցները շատ լավ վիճակում են։ Ասեք, որ Երևանը այն երկրի մայրաքաղաքը, որը էլեկտրաէներգիայի պրոֆիցիտ ունի, չի անջատում արտաքին լուսավորությունը ժամը 12-ին գիշերը կամ պլյուս մինուս 1 ժամ այս կողմ կամ այն կողմ։ Ասեք, որ Երևանում նոր կառուցված վերգետնյա անցումը, նոր կառուցված, հենց նոր այսօր բերել դրել են, ծուրջի ու համապատասխանում է ստանդարտներին, ինչի մասին ես անընդհատ խոսում եմ։ Ասեք, որ Արշակունյաց պողոտայի մասին խոսքը, բայց հիմա հարթաչապության մասին չի խոսքը, շատ իզուր որ չեք կարող չընդհատել, որովհետև դրա համար, ինչպես ասում եք, այո, պետք է ընդամենը աչք ունենալ ու տեսնել, եւ ասեք, որ Երևանի կենտրոնում չկան խայտառակ վիճակում գտնվող կենտրոնում, չեմ ասում մյուս համայնքներում, ստորգետնյա անցումներ, հանգուցային բանուկ այլ հատվածներ, ասենք Ագաթան Գևոսի 7 հասցեի նման շենք, եւ այլն, եւ այլն։ Ես չեմ ասում, որ գործ չի արվել։ Ես երբեք չեմ ասել, որ գործ չի արվել։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ շատ ժամանակ գործ արվել է չարդարացված միջոցներով։ Ես ասել եմ, որ կարելի էր տնտեսել, ընդ որում շատ գումարներ կարելի էր տնտեսել։ Ես ասել եմ, որ կան նախապատվություններ, որտեղ հարկ որ է ուղղել միջոցներ։ Ես ասել եմ, որ շատ ժամանակ տարվում է անարդյունավետ աշխատանք, ընդ որում շատ սխալ տպավորություն է կազմվում, թե մենք այսպես մի մեծ պայքար ենք ծավալել ընդդեմ հանրապետական կուսակցության Երևանի ընտրություններում։ Ոչ, Երևանի ընտրություններում մենք տանում ենք պայքար,
ի՞նչն ենք սկսում
Երևանը, ասում եմ, տանում ենք, հիմա կասեմ, տանում ենք պայքար փոսերի դեմ,
չլուսավորված բայերի փոսեր,
թույլ տվեք ավարտեմ, եթե չգիտեք, կարող եմ տանել
ցույց, կարող ենք իրար
անարդյունավետ շինարարության դեմ, քաղաքի
անարդյունավետությունը ով է որոշում։ Ես ուղղակի խնդրում եմ հետևյալը, եթե ինչ որ բան հայտարարվում է, շարունակություն
լսեք ինձ,
սա անարդյունավետ է, որովհետև այս ինչ խումբը պրոֆեսիոնալները ասել են անարդյունավետ,
լսեք ինձ մինչև վերջ, հիշեք, հետո ձեր միտքը շարադրեք, ինչպես անում եմ ես։ Պայքարում ենք գումարների մսխման դեմ, պայքարում ենք բացասական երևույթների դեմ, անարդյունավետ վարչարության դեմ, ուրեմն եթե դրա պատասխանատուն հանրապետական կուսակցությունն է, բարի եղեք այդ քննադատությունը վերցրեք եւ հակադարձեք որակյալ աշխատանքով, ուրեմն շատ ուրախ եմ, որ դուք վերցնում եք ձեր ուրա այդ պատասխանատվությունը, եւ եթե վերցնում եք, եկեք կլինի, թողեք, թող աշխատեն նրանք, ովքեր որ հավակնում են ավելի արդյունավետ աշխատելու։
Ներկայացնեմ, որ իրականում սև ակնոցներով էր մեր ընկեր այս պահին Երևանի հետ կապված, որովհետև թվերը ակնհայտ են, կարող եք ծանոթանալ, ես դրա վրա կանգ չեմ առնի, նորից եմ ասում, թե ինչ ծավալի աշխատանք է իրականացվել Երևանում այս տարիների ընթացքում, թե կանաչապատման տարածքների վերադարձման հետ, թե ընդհանրապես քաղաքի զարգացման տեսանկյունից ծավալային, ուղղակի դա առանձնահատուկ ներկայացման կարիք թվային լեզվով ես չեմ ուզում իրականացնեմ, բայց փաստացի ստացվում է, որ մեր գործընկերներ այլընտրանք է, այլընտրանքի մեջ այս պարագայում, որովհետև ինչ է նշանակում Այլ ընտրանք, ես դրանից եմ անպայման ուզում գալ, որ եթե դուք կոնկրետ ինչ-որ բան ունեք ասել, դուք ձեր վրա վերցրել եք ինչ-որ դատավորի դեր և փորձում եք գնահատականներ տալ աշխատանքների, երբևէ ձեր այլ ընտրանքը ինչ-որ նոր ծրագիր սկսել և ավարտել է, ոչ թե խոսել է, այլ սկսել և ավարտել է, որովհետև խոսակցություններ ես չէ որ պետք է դրա գնահատականը տամ, բազմիցս ականատեսենք լինում, թե ինչպիսի ականջահաճո ինչ-որ նախադասություններ կան, թե մեր կարգենք ինչ ա լինելու, ինչ չի լինելու։ Մենք տեսել ենք այլ ընտրանքի այս մեկ տարվա գործունեությունը պարլամենտում, և ես չեմ հիշում այն խնդիրների մասին, որոնք դուք ժամանակաժամանակ բարձրաձայնում եք, դրանց օրենսդրական նախագծեր առաջարկել։
Իսկ ես ձեզ
օրենսդրական բացառությամբ 1-2-ի, որոնք որևէ ձեր ասած տնտեսական քաղաքականության մեջ, չգիտեմ, մեծ հարթություններում, որտեղ դուք կապում եք, չգիտեմ, տարբեր տեսակի զարգացման ծրագրեր, որևէ նախագծեր չկան, կարող են, ասենք, այս կամ այն սեփականության իրավունքների հետ կապված որոշակի նախագծեր լինել, որոնք այս դեպքում բխում են հենց ձեր շահերից և ոչ երբևէ ժողովրդի շահերից։
Չորս
նախագիծ ներկայացվել են, որում ես ասում տեսախցիկի և հեռուստադիտողների համար, չորս նախագիծ ներկայացվել է խոշորը մասշտաբ տնտեսական հարթության մեջ, այս տնտեսական հանձնաժողովի կողմից և տնտեսական բլոկ կողմից, և ամենը 64 դեմով քաղաքական մեծամասնությունը դրանք տապալել են։
Եվ ես ձեզ հիշեցնում եմ ոնց է
երեք ավարտեմ, և հենց քաղաքական մեծամասնության գոյության պարագան է, որը ստիպ և քաղաքային իշխանության մեջ, և խորհրդարանում, և առասարակ հայաստանյան քաղաքական դաշտում, ինչը ստիպում է խոսելու քաղաքական դաշտը հավասարակշռելու ու այն Երևանից սկսելու մասին։
Այդ դա շատ լավ, շատ լավ, որ դուք դա ասեցիք, դու դա սկսում եք ներկայացնել այն ժամանակ, երբ որ այս կամ այն համապետական ընտրությունների նախաշեմը, և սկսում եք ներկայացնել այն ժամանակ, երբ որ տեսնում եք համապատասխան արդեն նախագիծ կառավարության կողմից կամ քաղաքական մեծամասնության կողմից։ Խոսքս ի սկզբանե ձեր հանձնաժողովն է, որ դուք եք գլխավորում, ձեր հանձնաժողովներում որևէ նախագծի ստեղծումն է զրոյից, այսինքն առանց նախապայմանների այս կամ այն քաղաքական իրավիճակի հետ, քանի որ դուք ժողովրդի համար եք, անհասկանալի է։
Այսինքն դուք ուզում եք ժողովրդի ուզածով չշարժվենք։
Չէ, դա կարագ է, ես չեմ կարող արագ
ասել առանց մարդկանց։
Դա կարագ է, ես ասում եմ, որ դուք ժողովրդի պահանջով եք, իսկ ո՞ր ժողովրդի պահանջով եք դուք անում։
Չոր տարբեր ժողովուրդներ։
Չէ, ինձ հետաքրքիր է, որովհետև ժամանակաժամանակ չէ, ժամանակաժամանակ կիսում եք դա, ու այս
պարագան
կիսած, չէ, դուք եք կիսում եք։
Պարոն Ուլիխանյան, ես ուզում էի հնչած փաստարկներին ավելացնել այն, ինչպես պատասխաններ էր Երևանի փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը Վարդան Օսկանյանի Facebook-յան որոշ հայտարարություններին, Երևանում առկա խնդիրները մասամբ թվարկեցիք նաև դուք այստեղ։ Նա նշել էր, առկա խնդիրները կուտակվել են անկախության ողջ ժամանակահատվածում, ներառյալ Վարդան Օսկանյանի կառավարության անդամ լինելու 10 երկար ու ձիգ տարիներին, երբ նա ցանկության դեպքում հնարավորություն ուներ բարձրացնել իրեն հուզող հարցերը երկրի բարձրագույն ղեկավարության առջև, նաև այն ժամանակ, երբ Ավանի վարչական շրջանի ղեկավար Տարոն Մարգարյանը ժամանակակից կանաչ գոտիներ էր ստեղծվում, ինքը ինչ մասնակցություններ ունենում կանաչ գոտիների վերացմանը կենտրոն համայնքում նույն օպերայի շրջակայքում, սրան կարծես Մարգավաճ Հայաստանը դեռ չի պատասխանել։
Ես հարմանում եմ, որ պարոն Օսկանյանը առհասարակ առնչություն է ունեցել որևէ ինչ-որ մարդկանց պնդմամբ, որևէ կենցաղային և մունիցիպալ վարչարարությանը, զարմացած եմ, առավել ևս, որ առնչություն ունենա կանաչ գոտիներին կամ կանաչ գոտիների ոչնչացմանը, դա մեկ։ Երկրորդ, եթե մարդ երբևէ ինչ-որ բան քննադատում է, ընդ որում քննադատում է, ընդգծում է, առանց վիրավորանքների ու կոնստրուկտիվ ձևով, յուրաքանչյուր քննադատություն պիտի ողջունվի, եթե կա ընդհանուր շահ երկիրը առաջ տանելու, միթե այդպես չէ։ Եվ երրորդ, պարոն Օսկանյանը ԲՀԿ առանցքային դեմքերից է, բայց հենց ԲՀԿ-ի պատասխանատվության
դեմքերից, պարոն Օսկանյանը ԲՀԿ-ի
շատ եկեք չհեգնեն,
չէ, ու նորից իրացնեն այլ հարցը։
Ու հենց դրա համար էլ մենք խոսում ենք, որ Բարգավաճ Հայաստանն է գնում, համակարգն է գնում պատասխանատվություն ստանձնելու Երևանի կառավարման հարցում։
Իշխանել պարոն Օսկանյանը ԲՀԿ առանցքային դեմք է, այնուհանդերձ ԲՀԿ-ն այսօր խափում է իր ընտրողին, կասեմ ինչ պարագայում, կոնկրետ ավականու հետ կապված հայտարարվում է, որ Ծառուկյանն է որոշելու, թե ով է լինելու քաղաքապետ, այսինքն ի սկզբանե չի ներկայացվում այն մարդը, ով իր վրա կրելու է այն պատասխանատվությունը, որը իրականացնելու է այս կամ այն ծրագիրը, դուք տեսեք, ի սկզբանե ընտրողը չի պատկերացնում, թե ում մասին է խոսքը, Օսկանյանի, Գուրգեն Արսենյանի, թե
Ավելի պարզ լինի։ Հանրապետական կուսակցությունը թե 2008 թվականին գնացել է կոնկրետ դեմքով քաղաքապետի
տեղնացել
է եւ այսօր է գնում։ Այսինքն հետո փոխվել է որնա, հետո դուք էլ եք փոխվել 2008-ին
անդորում հիշեցնեմ հենց առաջին դեպքը ընտրվել եք երբ որ ամբողջ ժողովուրդը այո ենթադրություններ որ պարոն Մարկարյանն է ընտրվելու այնուհետև քաղաքապետ դարձավ ձեր ավագանու որոշումը Կարեն Կարապետյանը ուրեմն ձեզ
կարելի է դա էր որոշում որ ով պետք է ընտրվի դա որոշումը գործադիր մարմինն է ու գործադիր մարմինը իր որոշումը կայացրել է
կոնկրետ
այդ ժամանակահատվածում թե ով պետք է զբաղեցնի այդ
պաշտոնը
եւ մեր ավագանը իսկ մենք գնացել ենք ընտրությունների կոնկրետ մարդկանցով այսօր էլ գնում ենք կոնկրետ մարդկանցով ի տարբերություն ձեզ որը դուք ասացիք առածքային դեմք դարձած Վարդան Օսկանյան անգամ չգիտի ինքը քաղաքապետ դառնալու է թե ոչ
մենք նոր հնչեցրեցինք այդ հարցի պատասխանը
երբեք
հնչեցնում ավելացնելու բան չկա
նկարիչներից մեկ Ախթանակ Շահումյանը նշել էր որ այնուամենայնիվ այս տարիների ընթացքում ավականին իր վճռական դերը չի ունեցել մի շարք կարևոր հարցերի լուծման ժամանակ եւ գրեթե ազդեցություն չունի այս պայքարը այն պարագայում երբ որ գոնե անցած տարիների ընթացքում մենք չտեսանք ավականու վճռորոշ դերակատարությունը որքանով է իմաստավորվում
ես կոմպետենտ եմ պատասխանելու մեր մասով հենց դրա համար էլ կազմը փոխվել է հենց դրա համար էլ ցուցակը համալրվել է բացարձակապես այլ որակի նոր մոտեցմամբ մարդկանցով հենց դրա համար էլ այս անգամ պատասխանատվությունը վերցնում է կուսակցությունը իսկ մարդիկ գիտեն ինչ է նշանակում բարգավաճ Հայաստան ու հենց շատ լավ էլ հասկանում են որ բարգավաճ Հայաստանն էլ ստանձնելու է ու կրելու է այդ պատասխանատվությունը պատվով
այո մարդիկ գիտեն ինչ բան է բարգավաճ Հայաստան եւ ասեմ որ այս ծրագրերի մեջ որը որ ես ներկայացրել կատարված աշխատանքի իր մասնակցությունը բնականաբար ունեցել է նաեւ բարգավաճ Հայաստանի խմբակցությունը եւ իշխանով ես տեղյակ եղա ներկայացված ցանկից շատ-շատ ավականիներ, ովքեր այսօր ավականի են, դեռ շարունակելու են ավականի մնալ։ Ամենայն դեպս իրենք այդ ցուցակում են։ Մի նկատ առում եմ, մեր գործընկերը հայտարել էր, որ այս կամ այն, չգիտեմ, տարբեր բնույթի խախտումների կամ որևէ պրոբլեմի դեպքում միգուցե բարգավաճ Հայաստանը մանդատները չվերցնի։ Ես ուղղակի մեկ նախադասության կարող եմ դա ասել, որ ինչքան դուք չվերցրեցիք պարլամենտականից հետո, այնքան էլ չեք վերցնի այս անգամ։
Ես դեզ ասում եմ նման բան չի եղել,
դուք հաջողակ շարունակեք։ Նաիրա Զոհրաբյան։
Նաիրա Զոհրաբյան։
Տիգրան Ուրիխանյան։ Առանձին կուղարկեմ ես
այդ։ Նաիրա Զոհրաբյանն ու Տիգրան Ուրիխանյանը ասել են, եթե ընտրությունները խայտառակ կերպով ընդ որում պատասխանել են լրագրողի հարցին, այո, չհամապատասխանեն ընտրողի արդյունքները ընտրողի քվեին, բնականաբար պիտի
ձեռնարկեն։ Այսինքն մի հատ չպատասխանել կա, մի հատ խայտառակ կերպով չպատասխանություններ,
որոնք որ անշուշտ պետք է իրավիճակը ուղղելու շտկելուն միտված լինեն, բայց մենք գնում ենք աշխատելու ու դրա մասին շեշտվել է բազմիցս ոչ միայն իմ, այլև մեր մյուս գործընկերների կողմից։ Խնդրում եմ այդ հարցը մի շարք։ Այո, մենք գնում ենք աշխատելու ու աշխատելու ենք,
ընդ որում չի աշխատում Գյումրիում հիմա։
Գյումրիում էլ շատ լավ աշխատում ենք, մի համեմատեկային Գյումրին, որը որ խայտառակ վիճակում հանձնվեց ժողովրդին։
Մի տարի արդեն
ընդամենը մի
տարի, ընդամենը չէ, մի տարի։ Մի տարի է փաստացի այսօր Տարոն Մարկարյանը եւ մի տարի է Գյումրինը։
Ուրեմն Տարոն Մարկարյանը մի տարի է փաստացի հանրապետական կուսակցությունը Երևանում վարչարարությունը իրականացնում արդեն 10 տարի եւ ավել։ Եվ արքն է միայն փոքր։ Բայց Գյումրիում չի ծախսվել 210 միլիոն դրամ։ Հասարակական կազմակերպություններին օժանդակություն հոդված
Գյումրի ներդրման ծավալները երևի դուք տեղյակ չեք ընդհանուր առմամբ մոտավորապես 250 միլիոն դոլարի շրջանակներում դա ծախս է ամբողջ
վերջին
կտրվածքով որտեղ հիմնական մասը կազմում է Գյումրի
եւ վերջին ֆրազով ամփոփել Եվ որևէտեղ չի ծախսվել 220 միլիոն դրամ թափառող շների դեմ պայքարի վրա, որի արդյունքում պաշտոնական նույն քաղաքապետարանի տվյալներով դրանց քանակը ավելաց։
Ահա, ուղղակի պարոն Ուրիխայան, եթե կան թվեր եւ դրանք ձեր մոտ կասկած են առաջացնում, դրան ճանապարհ կա օրենքի դաշտ բերել։ Խնդրեմ, որ դա ձևակերպեք ձեր բոլոր կասկածները համապատասխան ծառայություններին տակ, որ զբաղվեն այդ գործով։ Եթե դուք որևէ խնդիր եք տեսնում, իսկ եթե որևէ խնդիր չի, դա ուղղակի հնչեցումը, դա հնչեցումը
Հայաստանի
Հանրապետության
իրականացնելով ներկայացրել
եմ։ Դուք չէ, ժամանակ կարողանում եք նաև նամակներ գրել այս կամ այն գերատեսչությունների։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը եւ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Կարեն Ավաքյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ծրագրի այս հատվածում կարդան կորվա թերթերը, ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել և ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Ռաֆի Հովանեսյանը բազմաթիվ դրական կողմեր ունի, մարդկանց հետ շփվելու նրա բաց, անկեղծ ոճը, ընդդիմախոսներին չվատաբանելու, չվիրավորելու պատրաստակամությունը ի մեջ և վստահ եմ շատերի մեջ հարգանք և համակրանք է առաջացնում, բայց քաղաքականությունը այլ բան է։ Իհարկե պարտադիր չէ, որ այն ցինիկ ու դաժան լինի, բայց պարտադիր է, որ քաղաքականությունը ձևակերպի ինչ-որ իրատեսական շոշափելի նպատակներ։ Երբ այդ նպատակները ձևակերպում է Ռաֆի Հովանեսյանի հարգարժան պապը, ես դրա դեմ ընդվզում եմ։ Ես էլ եմ իհարկե ուզում, որ մեր փոքր Հայաստանը դառնա ավելի մեծ, ընդհուպ միջև ծովիսով, բայց ես նաև հասկանում եմ, որ քաղաքական օրակարգում նման էմոցիոնալ զեղումների ձևակերպումն անիմաստ է, եթե ոչ վտանգավոր։ Անձամբ չեմ ընդունում որևէ հասարակական պարտավորություն, որը չի բխում օրենքի պահանջներից, մնացածը ցանկություններ են, տեսակետներ, իրավունքներ։ Պահանջում եք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, լավ եք անում, ձեր իրավունքն է։ Պահանջում եք Թուրքիայից, Իրանից և Վրաստանից մեր պատմական հողերը, էլի նորմալ է։ Գտնում եք, որ բոլոր թուրքերին պետք է պայթեցնել որպես վրեժ ցեղասպանության համար, այդ տեսակետն էլ գոյության իրավունք ունի, բայց մի պահանջեք, որ աշխարհի բոլոր հայերը նույն կերպ մտածեն։ Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Շարժումը մարում է, տագնապած ասում են Ռաֆի Հովանեսյանի համակիրները։ Շարժումը մարում է, իր հրճվանքը չի թաքցնում իշխանությունը։ Իհարկե շարժումը պետք է մարեր, հաղթանակած ասում են անցյալում հրապարակը զբաղեցնող ուժերը, որոնք մի կողմից չեն մասնակցում նոր շարժմանը, մյուս կողմից չարախնդում են, թե հանրահավաք անելը թթութան չէ, ամեն մեկի բանը չէ։ Մենք կարողացանք գոնե մի քանի տարի հրապարակը լեցուն պահել, հսկայական թվով մարդիկ հավաքեցինք, մի կես քայլ էր մնում իշխանապողությունից չստացվեց։ Նորյա շարժման ղեկավարները հույս ունեն, որ ապրիլի 9-ին այնուամենայնիվ մեծաթիվ բազմություն է հավաքվելու հրապարակում և իրենց մինչ օրս գեր գաղտնի պահվող ծրագիրը հաջողելու է իրականացնել։ Թե ինչու պետք է ապրիլի 9-ին հավաքվի այդ բազմությունը, եթե ապրիլի 5-ին չի հավաքվում, ոչ ոք չի ասում։ Ինչ է նշանակում իշխանությունը կիսել ժողովրդի հետ։ Եթե փորձենք քաղաքագիտական իմաստ դնել դրա մեջ, պետք է ասենք հետևյալը. կամ հրաժարական և նոր ընտրություններ, ինչպես գրված է, կամ էլ իշխանության սահուն հանձնում ժողովրդին։ 168 ժամի թղթակցի հետ զրույցում ասել է քաղաքագետ Մամվել Սարգսյանը, խոսելով գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին բարևի շարժման առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանի կողմից արված առաջարկի մասին։ Ըստ նրա, այդ առաջարկի հիմքում դրված է կամ հիմա նախագահի հեռացում, կամ իշխանության սահուն փոխանցում հասարակությանը տրամաբանությունը, սակայն այս առումով Մամվել Սարգսյանը լավատես չէ։ Քաղաքագետը նշում է նախկինում ընդդիմության և իշխանության միջև եղած երկխոսության նախադեպերը, հիշեցնելով, որ 2011 թվականին ՀԱԿ իշխանություն երկխոսությունը բերեց նրան, որ շարժումը ամբողջովին մարեց և ժողովուրդը դա չընդունեց։ Ժամանակում կարդում ենք. Երևանի ավականու ընտրություններին դանդաղորեն ձևավորվում է երկու հիմնական բևեր՝ Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան։ Նախագահական ընտրություններին աննախադեպ բարձր 37% ստացած Ռաֆի Հովանեսյանի կարծես թե չի հաջողվում դառնալ հանրապետական հիմնական մրցակիցը։ Այդ դերը վերստին իրեն է վերադարձնում ԲՀԿ-ն իր կուսակցական ու ֆինանսական հսկայական միջոցներով անցած տարվա խորհրդարանական ընտրությունների նման այս անգամ ևս փորձելով գոնե երկրորդ ուժը դառնալ։ Փաստորեն թե իշխանությունները, թե Ռաֆի Հովանեսյանը չկարողացան օգտագործել ընձեռնված պատմական հնարավորությունն ու ազատվել երկուստե գլխացավանք դարձած ԲՀԿ-ից։ իսկ ԲՀԿ-ն էլ երկուսի համար իսկապես գլխացավանք է, հատկապես իշխանությունների համար, քանի որ անընդհատ նրա գլխին թափահարվող մահակ է, թե այլ ուժերի հետ միասին կարող է մեծ խնդիրներ առաջացնել իր համար։ Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է իր կողմից ստեղծված այս ուժը օգտագործել նորից իշխանության գալ։ Մեծ է հատկապես տագնապը, որ քաղաքական դաշտում ԲՀԿ-ի միջոցով Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է շատ ավելի վաղ և շատ ավելի ակտիվ գործունեություն ծավալել։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը տպագրել է Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զրաբյանի հարցազրույցը Իլուր ԱՄ կայքին, որտեղ նա առադարձել է հանրապետական կուսակցության ստրատեգիային քաղաքի ավականո ընտրություններում։ Պարոն Զրաբյանը ասում է. Իշխանությունները իրենք էլ են հասկանում, որ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ, ՀՀԿ-ի նկատմամբ, իշխանությունների նկատմամբ պատելությունը շատ մեծ է, և փորձում են հիմա առաջ մղել Տարոն Մարգարյանի անունը, ստեղծելով այն հեքիաթը, որ իբր նա սիրված մաքուր տղա է, լավ քաղաքապետ է։ Փորձում են համոզել ժողովրդին, որ եթե անգամ ատում եք Սերժ Սարգսյանին, գնացեք քվեարկեք Տարոնի օգտին, որովհետև նա լավ տղա է։ Իրականում, սակայն, սա բացարձակ կեղծիք է։ Տարոն Մարգարյանը ոչնչով չի տարբերվում Թալանչի վարչախմբի որևէ պաշտոնյայից։ Նա իրականում այս կոռումպացված շղթայի մի օղակ է և կոռուպցիայի ապահովման բնագավառում բարեխղճորեն կատարում է իր պարտականությունները։ Ընդհանրապես տարանջատել իշխանության որևէ օղակ ուղակի խաբերություն է։ Եվ ռեժիմի արդյունավետ իրականացման ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն էլ Երևանի քաղաքապետարանն է։ Այն ունի հսկայական իշխանական լծակներ և բիզնեսի բնագավառում, և դպրոցների, և հիվանդանոցների, և հողահատկացումների ոլորտում։ Երևանի քաղաքապետարանի իշխանությունը առնչվում է ցանկացած երևանցու կյանքի հետ։ Տարոն Մարգարյանը բոլոր կոռուպցիոն սխեմաների մասնակիցն է ու իրականացնողը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը, իսկ հիմա անդրադառնանք ռուսական լրատվամիջոցներից մեկի հարցազրույցին ադրբեջանցի գրող Ակրամ Այլիսլից հետո մեկ այլ հանրահայտ գրողի սցենարիստի Ռուստամ Իբրահիմբեկովի կարծիքները էապես տարբերվում են Ադրբեջանի պետական ապարատի քարոշությունից Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի պատրաստած նյութը։
Ռուստամ Իբրահիմբեկովն Ակրամ Այլիսլիից հետո արդեն երկրորդ ադրբեջանցի մտավորականն է, որի հայտարարությունները բովանդակային առումով էապես տարբերվում են ադրբեջանական քարոշչության ավանդական գաղապարներից։ ԱՊՀ կինոգործիչների կոնֆեդերացիայի, Ադրբեջանի կինոգործիչների միության նախագահ, Եվրոպական և Ամերիկյան կինոակադեմիաների անդամ, գեղարվեստական և հեռուստատեսային ֆիլմերի հեղինակ Իբրահիմբեկովը ռուսական Ռոսբալտ ինֆորմացիոն գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է, մեջբերում եմ. «Ես վստահ եմ, որ հայ ժողովուրդը մեզ թշնամի չէ, նրանք էլ մեզ պես ողբերգության զոհ են դարձել. Երկու երկրներն էլ մարդկանց արտաքսում էին, շատերն են ներգրավում միջժողովրդական հակամարտության մեջ, մարդկանց բանակ են զորակոչում, նրանք էլ պետք է իրենց պարտքը կատարեն. Ես պարտքից խուսափելու կոչ չեմ անում, ավելի կարևոր է այլ բան, չվառել գրքերը, միմյանց թշնամավար չվերաբերել»։ Ադրբեջանն ուզում է վերադարձնել Լեռնային Ղարաբաղը, բայց դա միայն հող չէ, դա նաև բնակչություն է, մեծամասամբ հայկական։ Մենք կարծում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում երբևէ ապրած կամ ապրող մարդիկ ադրբեջանի քաղաքացիներ են։ Նշանակում են նրանք էլ նույն իրավունքներն ունեն, ինչ Ադրբեջանի մյուս հատվածը, ինչպես կարելի է նրանց այլ որակի մարդ համարել։ Շատ սխալ եմ համարում նրանց հանդեպ թշնամության սերմանումը, եթե հիմա մարդկային հարաբերություններ չհաստատենք ապագայի համար, հետո բաց թողումները շտկել անհնար կլինի, մեջբերման ավարտ։ Ռուստամ Իբրահիմբեկովի հարցազրույցն արդեն բազմապիսի մեկնաբանությունների և քննարկումների թեմա է դարձել ադրբեջանական մամուլում։ Շատերը նրան քննադատում են Ղարաբաղը հայկական հող անվանելու համար, մեղադրում նրան դավաճանության մեջ։ Խոսելով ԽՍՀՄ-ի փլուզման հետևանքների մասին, Ռուստամ Իբրահիմբեկովն ասել է. Նման հապճեպ բաժանումը չէր կարող առանց երկկողմ պահանջների անցնել։ Վերցնենք Ադրբեջանն ու Հայաստանը, երբ մենք մի պետության կազմում էինք ապրում, անգամ տարածքային խնդիրները ցանկությունների բնույթ էին գրում, ոչ թե ռազմական գործողությունների։ Հայաստանում կարծում էին, որ Ղարաբաղն իրենց հողն է, մենք էլ կարծում ենք, որ դա մեր հողն է։ Սա քննարկումների, բանակցությունների և գիտական ուսումնասիրությունների թեմա է։ Իմ կարծիքով հակամարտության լուծումը ռազմական ճանապարհով հանցագործություն է, երկու երկրների բնակչության և ընդհանրապես մարդկության հանդեպ։ Ռուստամ Իբրահիմբեկովը վստահ է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է լուծել ժողովուրդների փոխհարաբերությունների կարգավորման միջոցով։ Դա է ամենաբարդը, ասում է նա։ մեջբերում եմ 21-րդ դարում հարցերի լուսման ցանկացած բռնի մեթոդներն ուղղակի անընդունելի են։ Հիմա ամբողջ աշխարհն այս կամ այն կերպ ներգրաված է Ղարաբաղյան հարցի լուսման մեջ։ Երկու պետությունների հասարակություններն էլ դժգոհ են առկա իրավիճակից։ Դա ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգ է առաջացնում, որովհետև խաղաղ բանակցությունները շոշափելի արդյունքներ չեն գրանցել, չնայած գործընթացի մասնակիցների ջանքերին։ Ստեղծվել է թարախակույտ, որի բուժման համար շատ կարևոր է հասարակական դիվանագիտության դերը։ Հասարակ մարդկանց մեջ պետք է համաձայնություն լինի, պաշտոնական քարոշչությունը երկու կողմերից էլ մարդկանց միմյանց դեմ է տրամադրում։ Դա ամենասարսափելին է, ինչ որ ժամանակ հետո պետությունները հաշտվում են, կառավարությունները համաձայնության գալիս, սակայն ժողովուրդների փոխհարաբերությունների կառուցումը ավելի դանդաղ գործընթաց է։ Եզրափակել է ադրբեջանցի կինոգործիչ Ռուստամ Իբրահիմբեկովը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առողջապահական ոլորտում մայիսի 1-ից մի փոփոխություն է ուժի մեջ մտնելու, հղինները եւ միջև 7 տարեկան երեխաները անվճար բուժում կարող են ստանալ միայն այն վայրերում, որտեղ ապրում են, որտեղ գրանցված են։ Հիմա միջև այս մայիսի 1-ը հանրապետության բոլոր հիվանդանոցները, ծննդատները սպասարկում էին նրանց, բայց արդեն այդ կարգը կփոխվի։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ մայրաքաղաք գալու ցանկություն ունենան մարզերում ապրողները, ապա բուժ օգնությունը արդեն միայն վճարովի կլինի։ Առողջապահական բնագավառի պատասխանատունները ասում են, որ այս փոփոխությունը նպատակ ունի մարզերում զարգացնել առողջապահական համակարգը, պարզ ասած, որ մարզերի հիվանդանոցները հաճախորդ ունենան, և հավաստիացնում են, որ յուրաքանչյուր մարզում լավ կահավորված բժշկական նորմալ սարքավորումներով հիվանդանոցներ, ծննդատներ կան։ Մեր ռեպորտաժը Լոռու մարզից, լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Առողջապահության նախարարի հրամանով մայիսի 1-ից մարզերում բնակվող հղիները անվճար բուժում կարող են ստանալ միայն իրենց մարզում գտնվող հիվանդանոցներում։ Սակայն պետք է նշել, որ մարզերի ոչ բոլոր ծննդատներն են գտնվում բարվոք վիճակում, օրինակ Լոռու մարզի Ալավերդու ծննդատունը։ Շենքի ոչ բարեկարգ վիճակը, քանդված վատերն ու կիսաքանդ պատուհանները շատերին է ստիպում ընտրել այլ ծննդատուն։ Ալավերդու բժշկական կենտրոնի մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի վարիչ Լյուդմիլա Մկրտումյանը, ով արդեն 4 տասնամյակ է ինչ աշխատում է հիվանդանոցում, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում պատմում է, որ տարիներ առաջ ծնունդների թիվը 1000-ին մոտ է եղել, բայց այսօր այդ թիվը նվազել է մինչև մոտ 350։ Ծնունդների թվի նվազմանը նպաստում է նաև ծննդատան վիճակը։ Տարիների ընթացքում հղիների արտահոսք է նկատվում, ասում է Մկրտումյանը։
Մի ժամանակ ընկճվում էինք, որովհետև մենք սիրում ենք, որ հղին վարում ենք 9 ամիս, դա մեր աշխատանքն է, դա մեր եւ ուզում ենք, որ մեր աշխատանքի արդյունքը մենք տեսնենք։ Մենք ինքներս իրենց պարգևենք այդ երջանկությունը եւ այդ բալիկին, բայց դե հիմա մարդիկ ավելի բարձր պահանջներ ունեն, ավելի ճաշակներն ա բարձացել, իրենց պահանջներն ա որակն ա բարձացել։
Բաժնի վարիչի խոսքով մխիթարող հանգամանքն էլ այն է, որ մոտ 3 ամիս անց կտեղափոխվեն վերակառուցված նոր հարմարություններով եւ նոր սարքավորումներով հարուստ մասնաշենք։ Նախարարության որոշումը, որը ուժի մեջ կմտնի մայիսի 1-ից, Մկրտումյանը մի կողմից բացասական է գնահատում, նկատի ունենալով, որ մարդիկ իրենց մազում չլինելու դեպքում ստիպված են ծննդ ապերության համար գումար վճարել։ Անկան վստահ է, որ դա կազդի ծնելիության աճի վրա։ Մյուս կողմից կողմ է այդ որոշմանը։
Իհարկե ես կողմ չեմ, որ պետք է վճարեմ, բայց մի տեսակետից էլ ես որպես երկար տարիների օրինակ ստաժավոր բժիշկ ինձ համար շատ վիրավորական է, անձամբ։ Ես անձնական վիրավորանք եմ ունեցել, երբ որ իմ վարածին գնում եմ ուշտեղ ծնդաբեր։
Ալավերդու բնակչուհի երկու երեխաների մայր Տաթև Ճուղուրյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, որ երբեք չի օգտվել Ալավերդու ծննդատնից։ Հարցին մասնագետների պատճառով թե պայմանների Տաթևը պատասխանեց, որ երկու հանգամանքն էլ դեր են ունեցել։ Վանաձորի ծննդատունը նախընտրելու հարցում նպաստել են շրջապատի մարդկանց կարծիքները։
Ալավերդին փոքր քաղաք է, ու եթե ինչ-որ հիվանդանոցում կամ ծննդատանը ինչ-որ մի վատ բան է կատարվում, ամբողջ քաղաքը անմիջապես իմանում է։ Ու այդ այնպիսի մի շրջան է, որ իսկապես անընդհատ լսում ենք, ես ինչի երեխան չգիտեմ, նորմալ չծնվեց, մայրը այսպես խնդիրներ ունի, ու անդադ ես էլ ասենք հղի վիճակում, արդեն իմ մոտ վախեր առաջանում այստեղի ծննդատուն գնալու, ես ասում եմ, դա իսկապես այդ հանգամանքի հետ է պայմանավորվում։
Ինչ վերաբերում է նախարարության որոշմանը, Տաթևի կարծիքով ճիշտն այն է, որ կինը որոշի, թե որտեղ է ուզում ծննդաբերել։ Իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանը զրուցել է առողջապահության նախարարության մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության պետ Կարինե Սարիբեկյանի հետ։ Վերջինս ասել է, որ որոշումը նպատակ ունի զարգացնել ունեցել մարզային բուժկենտրոնները։ Ինչ վերաբերում է կանանց, որոնք գրանցված են մարզում, բայց բնակվում են մայրաքաղաքում կամ մեկ ուրիշ մարզում, Սարիբեկյանը տեղեկացրել է, որ այդ կանայք գումար չեն վճարի, քանի որ հաշվի է առնվում նրանց փաստացի գրանցման վայրը։
Ցանկացած բնակիչ, եթե փաստացի ապրում է այլ բնակավայրում, ինքը դիմում է տվյալ տարածքային մարմնի անձնագրային բաժին, ոստիկանություն, դիմումով, որ ես այստեղ եմ ապրում և խնդրում եմ ինձ հաշվառել ժամանակավորապես որպես այստեղի բնակիչ։
Նարե Ստեփանյան, Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Իսկ հիմա եթերը տրամադրենք մեր ունկնդիրներին, շաբաթվա ընթացքում նրանք զանգահարել, իրենց կարծիքներն են փոխանցել մեր ռադիոկայանին, որոնք իմի է բերել և ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Այս շաբաթ մեր ունկնդիրները իրենց կարծիքներն են արտահայտել քաղաքական և սոցիալական հարցերի շուրջ, նաև անդրադարձել են գալի կավականու ընտրություններին ու գնահատել Երևանի քաղաքապետի գործունեությունը։ Ունկնդիրների ուշադրության կենտրոնում է մնում Պրոշյանի գյուղապետի իսպանությունը։
Ցավում եմ, որ Հայաստանում հանցագործությունները գնալով շատանում են, հատկապես քաղաքական դաշտում տեղի ունեցող սպանությունները, և դրանցից ոչ մեկը մինչ այսօր չի բացահայտվել։
Ուրեմն մենք ունենք քաղաքապետ, բավական համագրելի երիտասարդ, հայտնի մարդու տղա Զավակ, որը այս վերջերս շատ Հարությանը երևում հերոսադրությամբ, կարծես գովազդ անում։ Շատ լավ, բայց չէ՞ որ նա առաջին հերթին պետք է գնա այն տեղերը, որտեղ որ իրոք ժողովրդի համար շատ կարևոր են։ Այսօր օրինակ շուկան քանդվել է, այն շուկան, որը պետք է ցույց տալ աշխարհի ծայրերին ցեղող տուրիստներին, որպես հայկական ճարտարապետության կոթող և այլն և այլն, այնտեղ չի գնում։ Նա գնում է ինչ-որ բակերի բացման, չգիտեմ ինչերի համար։ Վերջապես, եթե ունենք քաղաքապետ, մի հատ սովորական մաշտոցի բուրակի հետ բուտիկները բացելու համար պետք է նախագահը միջնորդեր։ Հիմա ևս երևի նախագահը պետք է միջնորդի, որպեսի Սամվել Ալեքսյանյանն իր քանդարարությունը կանգնացնի։ Վերջապես, չեմ հասկանում, եթե ունենք քաղաքապետ և քաղաքապետ ենք ուզում ընտրել, պետք է լինի այն մարդը, որը ուժ ունենա։ Եթե ուժ ունի, այն դեպքում ավելորդ փողեր ինչենք ասում քաղաքապետարանի վրա, այն դեպքում մի հատ նախագահ պահենք, թող ամեն ինչ ինքը անի, վերջացնի։
Տարոն Մարկարյանին քրիստոսացրել են առավոտի ցիգուն, Տարոն Մարկարյանին են ցույց տալի, Տարոն Մարկարյանը գնաց զուգարանները, Տարոն Մարկարյանը գնաց կանաչապատումները, չգիտեմ ասֆալտապատումները, առավոտի ցիգուն, որտեղ չեք միացնում Տարոն Մարկարյան, հասկացանք, ագիտացիա։
Պարոն Հայրապյանի մահապուրսի վերաբերյալ է, նրան կառավարությունը տվելա 50,000 դոլարի բուժման օգնություն, այդ գումարը պետք է տա այն մարդը, ով այդ հանցագործությունը կատարել է։ Եթե Վարդան Սետրակյանը այդտեղ գործի մեջ է, ապա նրա գաչան պետք է վաճառել և հոգալ պարոն Հայրապյանի բժշկական բոլոր ծախսերը։ Ինչ գործ ունի կառավարությունը այս գործընթացի մեջ առնվելու։ Ստեղից ես հետևություն եմ անում, այստեղ կասկածանքը շատ հարցերի տեղիք է տալի։
Երեխան ծնվում է, ոչ նպաստ են տալի, ոչ հետաքրքրված ընտանիքին, բնական ոչ մեկը չէ, ով պետք է դրան զբաղվի, ուրեմն իրանք հետաքրքրքը չէ, որ ազգը բազմանա, իսկ մյուս կարգին պետությունները մտածում են իրենց բնակչության առողջության մասին, աճի մասին, իսկ այստեղ մենակ մի խումբ մարդիկ ուտում վայելում են, մյուսներն էլ ճորտի տեղ օգտագործում են, բացի որ մեկը պետք է մտածի, որտեղ օրենք չկա, ինչու պետք է Շանգհայի մագնատի հարկերը վճարում են 4% վճարի, բայց սովորական քաղաքացին հասցրել են ծայրահեղ աղքատության, դուրքեր են վերցնում, հարկեր են վերցնում, խեղդում են այդ բնակիչը, թոշակառու ծայրն են իրադիճակը, աշխատատեղ չկա, ինչ անեն մարդիկ։
Այս տարի Շիրակի մարզում կարտոֆիլի փերքը արադեր է, հիմի կարտոֆիլը ճյուղերը պահեսներում մեծ քանակությամբ մնացել է, եղանակները սկսել է տակնել, սկսել է պճարալ է կարտոֆիլը, արտահանել չեն թույլատրել, այսինքն թույլատրենք, առաջ վրաս տարից մեքենաներ էին գալիս, այդ կարտոֆիլը ստիճարն տանում են, հիմի այդ մեքենաներին չեն թողնի գալ, իսկ արտահանելու համար էլ 1 կիլոգրամ կարտոֆիլի մաքսայինը 80 դրամ է պահանջում, մաքսատուրք, իսկ այստեղ քաղաքում 80 դրամով կհամենալավ կարտոֆիլը լիքն է, հիմի այդ մարդիկ ինչ արտահանեն 80 դրամ, մենակ տալ մաքսատուրք։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։
հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ, զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Այսօրվա մեր ծրագիրը ավարտվում է, հիշեցնեմ, կիրակի օրը Ռաֆի Հովանիսյանի հետ պայմանավորված հարցազրույցի մասին, ապրիլի 7-ին ժամը 21-ին Ազատություն ռադիոկայանը հյուրընկալելու է Ռաֆի Հովանիսյանին, նրա հետ հարցազրույցը ուղիղ հեռարձակվելու է Google Plus Hangout ծրագրով, հարցազրույցը անգլերեն լեզվով է, բայց դուք կարող եք Ռաֆի Հովանիսյանին հարցեր գրել Facebook-ում հայերեն և ռուսերեն, ինչպես նաև համացանցի մյուս հարթակներով։ Ձեր հարցերը կթարգմանվեն, ինչպես նաև թարգմանաբար ձեզ կուղարկվեն Ռաֆի Հովանիսյանի պատասխանները։ Շնորհակալություն մասնակցության համար։ Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։